manatitra ny alaba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovoazy ho atoandro izao. Tsy handrotsaka kandida ny fifidianana filoham-pirenena ny 5 novambra ho avy zao ny antoko fiombonana izay nitapaka nandritra ny kongresy nataony atoko teny Ambatombiravavy. Very vokatry ny alatra herinaratra ny 30% vola tokony miditra ho an'ny orinasa Jirama, mampitandrina an'ireo izay mbola manao izany ny orinasa fa hiroso amin'ny famaizana mafimafy kokoa an'izay tratra manao izany. Mbola nametrahany mpisolo vava ny fitokisany tarikeny ho lafitra misy azy ireo ny maitre Raondy Alain totosa ny sabotsy teo ny fifidianana. Ny any ivelany namarana amin'ny Papa François ny fitsidihany tany Mongolia ny fitokanana fotodrafitrasa andraisana ireo olona sahirana ara-pivelomana. Jiro Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Tsy mbola tomobana ny fepetra isiny ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ka tsy handrotsaka kandida ho fidiana filohan'ny repoblika ny antoko fiombonana izay no isan'ny tapaka nandritra ny kongresy nataon'ny antoko teny Ambatombiravavy omaly. Ity antoko ity izay efa nanam-pikasana ho isan'ny faninana ny fifidianana filohan'ny repoblika asaingy izao nyempitra tamin'ny ora faran'izao. Ny fifidianana tsy lavorary foana no nitarika ny krizy politika amin'ny fandimby teto amin'ny firenena hatramin'izay ka nampiempitra Madagasikara latsaka ankaterena ihany koa ny firenena ho ny antoko fiombonana tsy nahaina mpiombona ny vahoaka malagasy mitondra amin'ny fandimby fahavariana nangorokarena fotsiny hanika amin'ny totongana ny toekarena ary tsy nisy asa fampandrosoana vita teto amintsika. Milaza ny antony tsy andraisany anjara amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ary ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Diorlin Retoniany.
Tsoe ny antoko politika fiombonana raha nanao reny fanambarana reny a dia ny hemitra amin'ilay fifidianana matahotra ny fifidianana fa le tahotra ny korontana natahorany. Izay zany nahatonga anay a tamin'ny ora farany satria betsaka ny recommandation izay efa naroso a, betsaka ny atao hoe sosokevitra izay nalefa tany amin'ny société civile sy ambaratonga maro samihafa fa tsisy ny ainy le izy amora farany a, dia voatery zany aleo a manao recul kely zany a mba tsitokona andraikitra amin'izay korontana mety hitranga zany a manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Na ny dépôt de candidature ary mifarana aleo sisy mbola tsy fantatra hoe iza daholo ny kandida zay hirotsaka ho filoham-pirenena. De sarotra amin'ny toko politika fiombonana aloha zany a ny hiteny amin'izao fotoana zao a atsy fotoanany no mbola iresahany antoko politika fiombonana hoe iza no toanana fa ho hita ho zany a ny évolution na fivoarany toejara politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fepetra dia ny liste fifidianana voalohany indrindra satria hitantsika fa betsaka ny tripatouillage eo amin'izany liste elektorala zany, nefa any ny tena ataoko hoe lesoka tamin'izay fifidianana ny sesesy teto amin'ny firenena. Raha ohatra ka tsy mbola tomomba naraka ny tokony ho izy zany liste fifidianana zany a de minohainareo fa izaka korontana foana ty firenena ity. Zay zany ny tena hoe zava-dehibe. Faharoa eo ihany koa ny ataoko hoe andro zay anatanterana ny fifidianana io zay nitakina ombenimbeny hoe tokony hovaina io andro tao andro alahady satria zay no mahafaka ny rehetra amin'izao fiakarany fidangany vidim-piainana zao a dia mety hanahirana antsika ny hanentana ny olona hamonjy bureau de vote amin'izany andro andavanandro zany satria toekarena rehefa mitotongana ny fiariany zany zava-dehibe a mihoatra lavitra noho n'ilay zo ananany a zay efainy isaky ny dimy taona.
Mba isoroana ny krizy politika ao arin'ny fifidianana dia mankasitraka ny tolokevitry ny FFKM ny tokony isiny ny fampidiniana ity atoko ity ary vonina ny roso amin'izany dinika izany. Manana ny hevy mikasika ny zom-pirenena anana amin'ny filoham-perinasa sy ny fifidianana ny fotony ihany koa ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana.
Tsy azo akena zany hoe filoham-pirenena ilatsaka filoham-pirenena eto Madagasikara dia mizaka ny zom-pirenena frantsay. Raha ohatra ka tanteraka zany élection présidentielle dikan'izay nge efa irahany rehetra manaiky fa tomombana ny zavatra rehetrarehetra engany mba tsisy contesté an'ilay résultat ny élection présidentielle raha ohatra ka tanteraka zany. Fa raha ohatra tanteraka zany a mazava ho azy a efa milamina koa zany a ny liste électorale zay satria liste électorale amin'ny élection présidentielle any nge no hoentsika de amin'ny législative de mazava ho azy andray anjara zay amin'ny législative sy ny communale.
Very atany amin'ny telo polisanjato mivola tokony hiditra ho aminy ny orinasa Jirama amin'ny sarampandaniana herinaratra eto amintsika. Antony izany moa ny alatra jiro antsokosoko izany hoe mampiasa herinaratra ny orinasa Jirama nefa tsy mandoa ny sarany isam-bolana. Anao fanamby ity orinasa mpanjakana ity manomboka izao ka mampitandrina ireo mbola mangalatra herinaratra fa iroso amin'ny fanagadrana amin'izay atsy ho atsy. Manainga ny olom-pirenena rehetra hitorika ireny tranga ireny eny anivon'ny Jirama ny ministeran'ny angovo satria isan'ny mampitontongana ity orinasa mpanjakana ity izany. Avery atany amin'ny zato miliara ariary isan-taona ny Jirama vokatra izany ka iroso tsikelikely makany amin'ny fandoavana sarany herinaratra mialoha, manazava ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Solo Andriamanampisoa.
Efa mivadika tsikelikely makany amin'ny kontera prepay tsika, izany hoe zay kontera rehetra ho avy, misy koa ny fanoloana manaraka ireo prepayment ireo, efa hiditra tsikelikely amin'izany fahazany tsika hoe prepayment a, dia mety misy kontera prepay koa hitanareo amin'ny manaraka ny teny amin'ny poteau eny, izany hoe amin'ilay toerana atahora ireo misy alatra jiro reny, izany hoe ilay trano fanesisesy ireny dia atao eny ambony poteau eny le kontera, amin'izay rehefa mivoaka ny fil dia fahita hoe nandalo kontera izany, dia mora kokoa ny manao kontrôle amin'izay a, mora ny miady amin'ny alatra satria ny tanjotsika manaraka an'izany zao dia fanarenana, dia fanarenana ara-barotra, izany hoe tsy maintsy a miady amin'ny alatra tsika satria raha ohatra ka mamokatra zato Jirama amin'izao dia fitopolo ihany mivadika vola zany, izany hoe ny telopolo zany a very, ny norme international na dimy amby folo ny tokony verina eo amin'ny roa amby folo eo, ny Jirama telopolo, izany hoe le dimy amby folo ambiny zany voalatra Jirama, dia io zany io ady amin'ny alatra io zany ny tena defi tsy maintsy ataontsika koa raha anarina ny teorinasa atsika ity, izay no mahatonga anay hoe tsy mitsitsy ary tsy hitsitsitsony a raha ohatra ka misy alatra, ary manainga mihitsy a manainga ny vahoaka malagasy, manainga antsika rehetrarehetra, aza matahotra teneno any amin'ny Jirama raha misy alatra fa fangorika ireny a tsy mampandroso an'ity orinasa tsika ity, ary anisany mahafaty antoka satria ry zany 15% zany a raha miliara ny tenena dia manodidididina any amin'ny zato miliary dariary ihany zany, zato miliary dariary zany a raha voaritsika Jirama ka tsy avoaka ny fanjakana zany ampianany Jirama dia mba mahavita ekôla, mahavita hôpitaly, mahavita zavatra hafa be da be. Zao tsika Jirama mbola tsy manenjana fa ho avy, misy lalàna ny misy didim-panjakana e, deli zany ka rehefa avy eo ndray sao dia sanatri sanatri ka ho avy amin'izay fisamboana ho avy fanagadrana dia hoe managadra.
Fanatsarana hoentina eo anivon'ny orinasa jiro sy rano malagasy ihany koa amin'izao ny fiverenana amin'ny fangalam-piasan'ny Jirama ndreo lehibe isa-tokantrano sy ny fanafanana ny vinavinam-panjifana tony tamin'ny krizin'ny COVID-19 teto amintsika ireny fanazavana.
Ao anatin'ny fanarenana ny orinasa Jirama koa fanarenana ara-barotra zany a dia misy ezaka atao zany eny ny Jirama ary araka toromarika nomenay a eny ny fitondram-panjakana koa ny fitarainana vahoaka rehetra amin'ireo faktura miakatra be midina be dia naverintsika daholo zany zao a ny relevé tokony hoy zany zao efa apetraka hoe toromarika fa ho hitantsika moa fampiasana azy a ny fanatanterahana zay trano anankiray ao anatin'ray vona tsy maintsy misy relevé vita dia trano anakiray tsy maintsy misy facturation, tsy misy facturation tokony miandro nandrona zany tsony dia tsy misy tsony zany hoe consommation estime le nataontsika tamin'ny COVID reny dia nao taoro leve zany ezahana mba ho anzy tena efa zatra manao azy moa ka ny tsara tsy maninina fa ezahana ampidinina fa aleo atao relevé mihitsy zany efa ny recruté releveur marobe Jirama mba hanarenana an'izay a mba hanatsarana ny mode de facturation.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, tsy azo hitovirana intsony ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao ny fampitam-baovao sy ny fifandraisan-davitra amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra. Isan'ny ampiasana azy ny fanapariana amin'ny teknika sy ny haitaom-pamokarana misy ankehitriny mba tsy hatara ny tatsa amin'ny fampiarana izany. Fomba aingana anarenana ny lesoka amin'ny fahampiny ny mpanaparika ny haitaom-pamokarana vaovao eny amin'ny tatsamo ny fampiasana ny teknôlôjia. Mbola tsy ampimantsy ny mpanaparika amin'ny teknika mpamokarana ipakany amin'ny tatsa ho antsika eto Madagasikara vokatry ny lamina napetraky ny mpamatsy vola vahiny nandritra amin'ny fanarenana ara-drafitra ny aina amin'ny firenena. Atsy tokony ho sakana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia ny faripahalalan'ny tantsa hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfity.
Tsika raha tsy manofo tsy avita zavatra fa zay le hoe vina sy vision zay tena manantena mihitsy a, ary ao anatin'ny fanirinay sy ny ezaka ho atao ministera hoe miaraka amin'ireo compagnie telefonique reo zany ny ampitombonan'izay akse amin'ny tantsa zay sy ny tanora ni fampiasana fikirakirana ny telefony. Zany hoe sady miezaka amin'izay tsika no manao koa zay efitra mitady zay efitra ampitomboana ny isan'ny tantsaha mampiasa n'io fitaovana io, satria tsy afaka miala amin'izany tsony tsika. Any firenena hafa lazaiko anareo fa any Kenya zany zay toerana efa ambany sarotra ireo firenena afrikana, Afrique de l'Ouest na Afrique de l'Est, any ambanivohitra be any a efa mahavita manao commande milaza hoe atiny zao ny vokatra ataoko a rovinanao ny aka de efa distance dôly donné meteorologika zany hoe ny mikasika ny toetrandro efa manana efa afaka mijery daholy. Ka everiko hoe tsy eo ambakan'izany ny tantsahantsika malagasy fa zondrira no ataontsika fitaovana ampitomboana zay tany tantsaha mba hampiasan'ny teknôlôjia nomerika zay ary arahana ministèra ny développement nomerika koa io, satria moa efa misy ny fiaraha-miasa matotra amin'zareo.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy izay narahantsika teo izay fa mampidibola ho an'ny tatsa ihany koa ny fizahantany ambanivohitra raha haintsika ny mitrandraka izany. 20 taona ny antsehatra amin'izay fizahantany ambanivohitra izay moa ny fivondronamben'ny tantsa malagasy na ny fekritama ary faritra maro eto amin'ny nosy no anaovan'izy ireo izay sehatrasa iray izay. Ny any amin'ny faritra avaratry ny nosiny no tena miroborobo izay fizahantany ambanivohitra ataon'ny fivondronamben'ny tantsa malagasy zay hoy Andriamatoa Mahefa ery antenaina filoha nasionaly.
Ny bebitsidika zany amin'ny fizahantany ambanivohitra dia ny faritra avaratra Madagasikara manomboka Port Berger hatrany Nosy Be ary Diego, dia ohatr'izay koa ny ampitapany atsimo ato Vakinakaratra, Moromania, Otomatsiatra ary Orombe, dia efa manitatra moa zay any amin'ny faritra Fitovinany sy Alotra Mangoro ary Atsinanana amin'izao fotoana izao. Misy antony izay satria ireo zany aloha efa fantatry ny vahiny hoe misy zavatra azo tsidihana, ary ihany koa tamin'ny namoronanay an'le matoro dia nisy fiaraha-miombonantoka tamin'ny vahiny, dia iry zareo no nametra hoe aizavy ny toerana azo anaovana an'izay, dia ireo aloha no tena afaka no tsidihana satria ireo no mamaly an'le filamin'ny mpizahantany zany na amin'ny lafiny any ambanivohitra izay na amin'ny lafiny fitsiriana an'ireo toerana manatantara. Amin'ny ankapobeany zany manomboka eo amin'ny 50 ka hatramin'ny $200 eo isan'olona no lanin'ny vahiny anankiray mitsidika andreny tokantrano ireny, dia misy groupe moa izy ireny manomboka eo amin'ny olona 5 ka hatrany amin'ny 30 any no tonga eto Madagasikara amin'ny faritra anankiray. Fa tamin'izao moa somary mbola narefy tao aorianan'iny COVID-19 iny ny fitsidihana, fa tany alohan'izay misy hatrany amin'ny 50 ka hatramin'ny 300 vahiny isan-taona no raisin'ny tantsaha eto Madagasikara.
50 taona nijoroana moa ny fiekritama ankehitriny 5000 sy enina alina ny fianakaviana tantsa mpikambanao amin'ny fivondronana fikambanana tantsa no miditra ho mpikambana ao amin'izany vovonana izany. Ahitana azy avokoa ny faritra 80 eto amin'nosy miaro ny zony tantsa misy olo tena amin'ny tantsa amin'ny sehatra isan-karazany na ara-panjakana na amin'ny sehatra tsy miakina na ny ivelan'ny Madagasikara ny fiekritama ampikambana ao amin'ny vondron'ny tantsa amin'ny faritra Afrika atsimo na ihany ko ny fekritama fa nanatanteraka asa tanamaro fanarenana ireo lakandrano simba mamatsy le makaro deniao ifanja sarobalatra sy varana roponina any atoerana notarian'ny solombavam-bahoaka ny Miarinarivo. Efa manomana ny tambary iatrehana amin'ny taom-pambolena vaovao mantsy amin'izao fotoana izao ny tantsa ka mila arenina ireo lakandrano simba ireo. Akoatr'izay dia isan'ny antso nataon'ireo vahoaka Miarinarivo ihany ko ny momba ny tokony anafainganana ny fizarana nkaratany mialoha ny dira mpianatra izay mandany ny volan'ny ro ray aman-dreny. Fanazavany ny solombavam-bahoaka Miarinarivo Fetra Rakotondrasoa.
Roso izahay tamin'ny tanamaro fifanomezantarana tamin'ny fokon'olona, amin'izayny aloha zany ireo diga zay hita fa hoe vakina ireo lakandrano tokony atsaraina sy diovina mba afahana mirosany amin'ny fambolena amin'ity taona ity. Fa ny tena tsara dia ny hoe raha misy fitaovana, raha misy ny vola avy any amin'ny fitondranam-panjakana foibe a, afahana manampy an'ireo tantsara eo. Zay ny anankiray. Ny lafin'ny faharoa, isan'ny anso ataon'ny vahoaka amin'ny distrika ny Miarinarivo na ny faritra Itasy mihitsy ihany koa ny tokony anafainganana ny fizarana ny ireo karatany, satria be da be ireo olona no efa manantenana izay fivoahany karatany izay a, efa somary miasa hirana ihany koa ny tantsaha, eo ny fikarakarana ny fidinan'ny mpianatra, eo ihany koa ny fikarakarana ny tany izay mandany vola, ka mety tsy hanam-bola intsony izy ireo, afaka volana vitsivitsy na herinandro vitsivitsy a, dia mba hoe ararotina amin'izao fotoana faraparany anana ny tantsaha tahiro izao a ny izarana ireo karatany ireo, afahan'izy ireo mandola ivola zany eny amin'ny kommuna mba anamorana ny fahazahoana ny tany.
Ivadika amin'ny tontolo ny fitsaboana isika, misa iray alina mahery ankehitriny ireo mpikambana voasoratra anarana eo anivon'ny fikambana BNPireneny ny mpitsabo nentim-paharazana na ny IMTM. Ahitana mpitsabo nentim-paharazana 3-5 isam-pokontany ny distrika 70 manerana ny Nosy, raha ny antontanisa avy amin'ny fanjakana sy ny OMS eo ampelatanan'ny IMTM. Tsy afaka miasa manatanteraka fitsaboana moa ireo mpitsabo nentim-paharazana raha tsy manaja ny lalàna toy ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny fikambanam-bem-pirenena misa 30 ireo mpikambana vaovao tonga misoratra anarana ao aminy. Miara-miasa amin'ny ministera ny tontolo iainana ny INTM amin'ny fitandrahana sy ny fampiasana ireo azo sy zava-maniry ampiasaina hitsaboana ho fiarovana ny tontolo iainana. Fanazavana.
Tany amin'ny taona 7/1970 tany tsy izay kory nanao antontanisa fa ny fanjakana sy ny OMS dia nahitana eo anelanelany 3-5 isam-pokontany eto Madagasikara, 3-5 isam-pokontany ny mpitsabo nentim-paharazana. Samy manana ny talentany avy io, mpanohitra, mpanao odimay, mpapiteraka, mpanao didipoitra, mpampiasa ravinkazo isan-karazany ireny zany. Noho izany a, ireo 3-5 isam-pokontany ireto dia tokony tsy ho afaka manao ny asany manomboka tamin'ny fotoana nipetrahany lalàna raha tsy mahazo alalana. Zany ny voan'ilay didy napetraky ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka iny. Ny fehipetra voalohany zany dia ny fidirany ato anatin'ny INTM amin'ny alalan'ireo fikambanana 7/10 izay ato anatin'ny reto no miara-miasa amin'ny rehetra any a manao ny recensement, miara-miasa amin'ny fokontany sy ny CFCSB sy ny karazany any fotony zany. Ny any no mahita an'io hoe iranina tena mpanao an'io eto, iranina kosa tsy mety fa ohatra izao dia reny mamoaka ny vary sy ny tsiparifarika dia mampiditra azy ato anatin'ny fikambana dia mandeha manao an'izany alalana rehetrarehetra ny tenenina tereo. Ka raha itelo ka hatramin'ny 5 io zany no mitrato dia anjarantsika ny manomba ny tokony ho firy ny isantaona mitrato.
Izay ny zava-misy eo anivon'ny INTM fa voafidy fandrony ho filohan'io lafitra mpisolo vava eto Madagasikara kosa i Maître Raondry Alain nanatanteraka amin'ny fivorimbeny tamin'ny sabotsy teo io lafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara io, ka nandritra izany no nanaovan'ireo mpikambana ny fifidianana izay ho filohany sy ireo mpikambana ao amin'ny filankevitry ny io lafitra hiasa mandritra ny 2 manaraka. Ny faninana tamin'ny Maître Raondry Alain tamin'ny fifidianana io moa i Maître Ravelonarivo Edy Alain Louis ny isa 7/100 ireo mpisolo vava nanao ny latsabato ka mbola nametraka amin'ny fitokisany tamin'ny Maître Raondry Alain ny 5/700 nazahoany ny 5/250 ny vato manan-kery, raha toa ka 4/50 na 4/20 8/80 kosa no azo Maître Ravelonarivo Edy Alain Louis. Voafidy tamin'ny sabotsy io ihany koa ireo mpanolotsaina dokotoerana misa 5 sy mpanolotsaina mpisolotoerana iray. Marina fa lany tamin'ny fiodinana voalohany izy ireo tamin'nyio latsabato tamin'ny sabotsy io ary ho fantatra amin'ny fiodinana faharoa izay ho tanterahana amin'ny sabotsy 7 Oktobra. Ho avy izao kosa ny mpanolotsaina dokotoerana 4 sy mpisolotoerana 4 ameno isa azy ireo. Ny faranomaly ny fionambeny ny afafy FET ho an'ny arsidiosezy avaratra natao tany Mahajanga nandritra ny 3 mitatitra ny vaovao momizay Sergio Randrenasolo GRDB Mahajanga.
ni ankehitriny iombonana ny fitovitoviana amin'ny fomba amam-panao aty amin'ny faritra avaratra mampitambatra azy ireo ho archidiocese no noraisiny afafy EVD andavorariana ny fanabeazana ao anatin'ny fikambanana aty amin'ny archidiocese avaratra. Nofaranana tamin'ny alalan'ny sorona masina ny andro ny alahady fa telo volana septambra lasa teo ny fionany afafy EVD aty amin'ny archidiocese avaratra izay notanterahana teto Mahajanga tetsy amin'ny ekara katedraly sorona masina notarihan'ny vikera generala eto amin'ny diocesin'ny Mahajanga mompera Andriamiavo Zanoropera. Fanampanazavana hoentin'ny solotena fikambanana afafy EVD eto amin'ny diocesin'ny Mahajanga Parpin Ramahefasoa.
Io zany no nanatanterahana ny tantara ny EVD na verina mihitsy avy eo no toizana tamin'ny fandalinana ny ampanahy zay nataon'ireo avy amin'ny ekipa nasionaly ny EVD sy ny afafy. Rehefa vita izay dia nomena ny zavatra ilaina amin'ny fanabeazana izy dia ny psychologie de l'enfant et de l'adolescent ary ny EVA zay efa voiziny ary entina anatsarana ny fiainan'ny iray fikambanana sy ny fitezana eto amin'ny fiangonana katolika zay vo niroso tamin'ny fananganana ny rindra ho an'ny arsidiosezy hivory isaky ny roa taona. Inona no ataony amin'izany? Dia fiofanany mpanabea no tena ifotorana satria ao ny fampizarana ny traikefa ary fandrindrana ihany koa ny fitantanana mba hanarahan'ny asa fitoriana ny volontany ary mba handavorariana ihany koa ny fahamasina ny tanora amin'ny lalan'ny miha a Jesosy isan'andro na eo amin'ny ankizy na amin'ny zatovo na amin'ny tanora ary indrindra indrindra fa amin'ny olon-dehibe ihany koa.
Nahitana solotena avokoa ireo diosezy efatra mandrafitra ny archidiosezy avaratra, fito avy any amin'ny diosezy ny Antsiranana, folo avy amin'ny diosezy ny Ambanja, dimy amby folo avy amin'ny diosezy ny Port Berger, ho an'ny diosezy ny Mahajanga. Akoatra ny ekipan'ny diosezy zay nimbonany ireo diosezy efatra anatin'ny archidiosezy avaratra de tonga nanatrika izany ihany koa ny solotena avy amin'ny distrika misionera Maevatanana, Mazoma, Marovoay, Namakia, Ambatoboeny, Ambondromamy ary Ankazomborona. Sergio Ranasolo avy aty amin'ny diosezy ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Ny tokana fotodrafitra sy iray fandraisanareo olona sahirana ao Ulan Bator i Papa François Mialoha nandozany any Mongolia androany maraina ahitana fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana ireo tsy manan-kelofana sy ireo lasivatry ny herisetra any an-tokantrano ary misy andraisana ireo mpifindramonina tsy mbola misy ivatanana io trano notokanana io. Tsy voatery ho mpanankarena na ny manana ny ampy hoy ny papa vo afaka manao amin'ny tsara sy ny soa raha nandahateny fohy tamin'io fotoana io. Nisaotra sy nankahery miasa ny roplatsaka ny sitrapo sy ireo rehetra miasa mampiodina itoerana fandraisana sy fanampiana ny sahirano ihany koa izy nandritra izany. Tanterahana any New Delhi any Inde amin'ity herinandro ity ny feoana tapan'ireo firenena roapolo matanjaka ara-tokarena eratany na ny G20. Tsisan'ireo anatrika izany moa ny filosono Xi Jinping ka somary nandiso fanantenana ny filoham-panjakana amerikana Joe Biden izany. Isolotena azy amin'izany ny Prime Ministra Li Qiang hita tatoato ny fiverena ny fifandraisana tsikelikely eo amin'ny Etats-Unis Chine ka isan'izany ny fitsitihana nataon'ny tompona andraikim-panjakana amerikana tany Pekin renivohitra ny sesisesy tony nataony lehibe an'ny diplomasia amerikana Antony Blinken. Na izany aza nefa mbola mitoetra hatrany ny lafin-javatra tsy fanarahan-dro tota toy ny lafi ny ara-batra sy momba any Taiwan. Ny vahiny any Rosia ary eona amin'ny filoha Vladimir Poutine nandroany ny filoha Turka Recep Tayyip Erdogan. Votoatiny diany amin'izany ny resaka indray ny fifanarahana mba tsy hatara ny fanondranany Ukraina ny varim-bazaha sy ny voamaina amin'ny alalan'ny fampiasana ny ranomasina mainty. Votanterahana any Sochi any atsimo andrefan'ny Rosia moa io fionana sy ady hevitra io. Iray amin'ireo mpitondra fanjakana mpikambana amin'ny OTAN mbola manana fifandraisana tsara amin'ny Rosia moa ny filoha Turka hatramin'ny siniady tany Ukraine. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ora tolakandro anoloranana anao ny tompo masom-baovao mandrapitafa tompo kilasy tompoko vavy.